Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Groet die weer eens in die wonderlike naam van ons Here en ons Verlosser. Die groot en die wonderlikste naam in die uitspansel, die naam van Jesus Christus. 'N Voorreg om met u om die woord tydens hierdie erediens te praat. Die tema vir ons boodskap vandag is fokus op die oes. As Jesus ons uitnooi om te verstaan dat daar oes is wat ingesamel moet word. Voordat ons na die woord van die Here gaan luister, gaan ons eers saam bid en die Here vra vir sy seën op ons boodskap vandag. Here God, dankie dat ons sommer in 'n vlugtige oomblik na U toe kan kom. U wat die skepper van hemel en aarde is, U wat die begin en die einde van alle dinge is, U is die Alfa en die Omega. Aan U kom toe al die eer en al die lof en al die aanbidding van ons hart vandag. U gee vir ons die lewe. U skenk ons genade. En dis deur daardie genade wat ons ook die voorreg het om te kan deel in alles wat U tot ons beskikking gestel het. U nooi ons in gebed uit om met U in gesprek te verkeer, ook in hierdie dag, en elke dag, en elke oomblik. Ek staan dikwels verwonderd, Here, as ek daaraan dink, dat U wat so groot en so almagtig en so soewerein is, aan ons die voorreg verleen, om sommer net met U in gesprek te kan kom. Ons harte met U te kan kom deel. Dit bring ons met soveel dankbaarheid, om ook hierdie woord vandag te kan neem, en deel te maak van ons lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Hallelujah, die koning
Geliefdes, ons gaan lees uit Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 30. Die inwoners het toe van die dorp af na Jesus toe begin stroom. Intussen het sy disippels hom gesmeek en gesê: "Rabbi, eet tog net iets." Maar hy het reageer: "Ek het kos om te eet waarvan julle nie eers weet nie." Die disippels sê toe onder mekaar: "Het iemand anders dalk vir hom iets gebring om te eet?" Jesus antwoord hulle: "My kos is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk klaar te maak. Sê julle dan nie, daar is nog 4 maande voor die oes nie. Ek sê nou vir julle, kyk na die landerye. Hulle vertoon reeds wit van die oes. Die wat die oes insamel, ontvang vergoeding. Die vrug wat hulle insamel is mense wat die ewige lewe beerf. Op so 'n manier is hulle wat saai en hulle wat oes insamel saam bly. In hierdie geval is die spreekwoord so waar: die een saai en die ander versamel die oes. Ek het julle gestuur om 'n oes in te samel waaraan julle nie hard gewerk het nie. Ander het hard gewerk en julle het net toegetree om die vrug van hulle werk te benut." Ek lees ook vir ons Matteus 9 vanaf vers 35 tot 38. En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels: "Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy die arbeiders in sy oes mag uitstuur." Net so ter inleiding wil ek eintlik so gedagte by u laat om te besef dat die Here Jesus hier met my en jou ook praat. Hy roep ons tot aksie. Hy roep gelowiges om te fokus op die werk wat afgehandel moet word op aarde. Ons moet besef dat dit die opdrag van die Here vir alle gelowiges was, om te help dat ander in die koninkryk van die Here sal inkom. In hierdie geval praat hy van mense wat gereed is om in die oes of ingebring te word in die koninkryk, maar daar's min wat besig is om hulle in te bring. Baie keer fokus ons as gelowiges so rondom ons op die storm wat besig is om ons te woed. Ons sien die dinge wat om ons gebeur, al die moeilikheid, al die oorlog, al die vloede, al die dinge wat die mens beïnvloed, fokus ons so sterk op. Dit wat nou internasionaal besig is om te gebeur, is ons fokus baie keer daarop in plaas van om dit wat God ons voorgeroep het uit te voer. En dit is om die oes wat groot is en gereed is in te bring in sy koninkryk. So, as ons na hierdie gedeelte kyk, is daar drie hoofpunte wat ek met u wil deel en onderafdelings daarin. Die eerste is dat Jesus het die nood van die mense aangespreek. Om ons is daar baie mense wat in nood verkeer. Jesus het homself prakties gestel om nood te verlig. Hy het hom prakties beskikbaar gestel. En ons lees dat in hierdie gedeelte in Matteus 9, daar 6 verskillende mense gehelp is, 6 verskillende omstandighede. 'N verlamde man, 'n vrou wat aan bloedvloeiing gely het, 2 blindes, 'n dogtertjie uit die dood uit opgewek is, demoniese besete persoon bevry was. Jesus raak hulle almal op 'n baie praktiese manier aan. Kan ek dit vir u vandag sê? Die gemeenskap van Bloemfontein het groot nood. Nie net kosnood nie. Nie net siekte nie, nie net tragedie nie, maar werklike geestelike nood. Mense leef ver van God af. En daar's 3 areas wat ek glo die kerk uitstekend toegerus is voor. Die kerk is ek en jy, nie die denominasie of die gebou waar jy nie gaan nie, maar dis ons wat God geroep het. En die kerk is uitstekend toegerus om hierdie uitdagings aan te spreek, boonbehalwe dit wat ons reeds doen om nood te verlig. Baie mense het 'n koneksie of 'n familie nodig. Die gemeenskap van gelowiges bied juis 'n familie. Die wêreld waarin ons lewe het kontak met mekaar verloor. En van die redes waarom mense dikwels op plekke en by klubs inskakel is juis omdat hulle behoefte vir koneksie nodig het, behoefte vir familie nodig het. En ek glo dis een van die redes waarom die motorfietsgemeenskap so floreer in hulle klapformasies. Mense soek assosiasie. Maar dit is juis dit wat ek en jy as gelowige vir mense wat honger is na koneksie kan bied. Ons kan vir hulle 'n tuiste bied. As gemeentes behoort ons 'n plek te skep waar mense veilig voel en waar hulle behoort. Jou en my uitdaging is om hierdie huis, hierdie gemeentehuis, 'n huislike atmosfeer te gee. Mense is ryp vir dit, hoewel hulle dit nie noodwendig weet of besef nie. Die oomblik wat ons hulle in hulle nood kan bedien, daardie behoefte wat hulle het om sosiaal te verkeer en koneksie te hê, sal jy vind dat mense skakel in. Ons kan meer sosiale geleenthede skep waar geestelike honger aangespreek kan word. Verder soek mense na waarheid. Mense is moeg vir valsheid, vir pretensie. Die kultuur van die dag is dat niemand meer in absolute waarheid vashou nie. Elkeen het sy eie waarheid. Die rol van die kerk is om ook die waarheid uit te druk, binne in hierdie kultuur waarin ons onsself bevind. Die standvastigheid. Nie pretensie of voorgee nie, maar eerlike, dankbare lewe saam met Christus, waar mense dit kan ontdek. Spreek die waarheid in liefde sonder verdoeming en verwerping teenoor mense uit. Bring die ware goeie nuus na mense sonder om kompromie te spreek. Die goeie nuus is altyd goeie nuus. Goeie nuus kan nooit slegte nuus wees nie. En die goeie nuus is dat mense ingesluit tussen God se redding en verlossingsplan. Mense moet dit ontdek. Mense moet weet dat God hulle liefhet. Daar's mense wat vandag lewe in omgewings en plekke waar hulle twyfel of God hulle liefhet. Bloot op grond van die gesindheid wat gelowiges baie keer uitleef. Kolossense 4 vers 5 kom sê vir ons die volgende. In julle verhouding met buitestanders moet julle slim optree deur elke kans te benut met woorde wat altyd vriendelik en sinvol is. Moet julle gereed staan om die regte antwoord vir elke mens te gee. Ons moet mense help om verby die fiekie verhaal of die mites van die Bybelse konteks te beweeg en hulle die waarheid van God se woord te gee sodat hulle dit kan aankleef, want mense soek na daardie waarheid. Dis ook so dat mense hoop nodig het. Mense is voosgeslaan deur slegte nuus en dinge om hulle. Dit is die rol van my en jou as gelowige, as kerk, om die goeie nuus te versprei aan die wat in hopelose omstandighede verkeer. Psalm 33 vers 17 en 18 sê, 'n perd bied vals hoop vir oorwinning, deur sy groot krag kan hy nie bevry nie. Kyk, die Here hou sy oog op die wat vir hom ontzag het, op die wat hulle hoop vestig op sy troue liefde. Is dit moontlik dat ons mense kan help om hulle lewens weer te herbou? Wat kan jy prakties doen om vir iemand hoop te bring? Dink 'n bietjie daaroor. Daar's verskeie maniere. Wie is die naaste persoon aan jou? Wie lyk platgeslaan deur die lewe? Weet dat ek en jy, ons kan 'n verskil in daardie persoon se lewe maak. Tweedens, sien ons in die skrifgedeeltes wat ons gelees het, Jesus het mense innig jammer gekry. Hy het in hulle pyn gedeel. Hy beskou hulle en sien hulle soos skape sonder 'n herder, wat eintlik maar deur die lewe ronddwaal sonder rigting en koers. Dit is so dat skape sonder 'n herder is hulpeloos. Hulle het geen beskerming nie. Hulle is 'n natuurlike sagte teiken vir die bose. Jesus se deernis het hom gelei om in die diepte van mense se nood betrokke te raak. As gelowiges het ons nodig om met dieselfde deernis en kompassie na mense se nood te kyk. Dit is wanneer jy self begin om te help dat jou eie nood ook aangespreek kan word. Daarom sê die Here, soek eers die koninkryk van God op en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Ons moet weet dat die Satan, die vyand, het die mens verblind sodat hulle nie die waarheid kan sien nie. 2 Korintiërs 4 vers 3 sê, as ons evangelie tog nog versluier is, is dit versluier vir die wat verlore gaan. Vir die ongelowiges wie se denke deur die god van hierdie bedeling, met ander woorde die god van hierdie wêreld, verblind is. Kom ons noem hom nou maar die Satan, sodat die lig van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie oor hulle skyn nie. Die kerk het vir baie jare die idee dat mense moet na ons luister ongeag wat. Toch het ons moontlik nog nie genoeg omgegee sodat mense wel na ons sal wil luister nie. Ons moet begin beweeg na die gemeenskap toe, buite die mure van geboue, buite die terreine van die kerk. daar waar mense is en daar waar hulle hulpeloos verkeer, deel van die gemeenskap is. Jesus het buite die mure van die sinagoges beweeg. Hy het op die strate en in die dorpe inbeweeg. Ons moet besef dat ons kan nie die kultuur van hierdie wêreld beïnvloed as ons nie met die gemeenskappe onder om ons inskakel nie. Derdens hoor ons dat Jesus het sy volgelinge uitgedaag. Dit is ook nou vir my en jou. Jesus het die werk van die oes ingesamel, 100% op sy skouers geplaas van die wat hom volg. Skies, ek wil dit oorsê. Jesus het die werk van die oes ingesamel, deur dit 100% op die skouers van my en jou te kom plaas, dat ek en jy verantwoordelik sal wees om die oes in te bring, wat hy al reeds in gereedheid gebring het. Matteus 9 vers 37 sê, toe sê hy vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid daarom die Here van die oes, dat hy die arbeiders sal uitstuur om sy oes in te samel. Daar's drie dinge wat Jesus vir sy volgelinge sê, wat ek en jy ook moet verstaan en 'n werklikheid moet maak in ons lewens. Eerstens, mense is oop vir die boodskap. Jesus dui aan in hierdie skrifgedeelte, die oes is groot en die oes is ryp. Met ander woorde, daar is baie geleenthede om die mense wat gereed is, in te bring. Mense het behoefte en soek na antwoorde. Hulle soek na antwoorde vir die ewige lewe. Ons sien dit in hulle lewenswandel en die dinge wat hulle doen. Daarom is het nodig dat ons die goeie nuus moet kommunikeer met hulle. Die goeie nuus is dat almal ingesluit is in God se verlossingsplan. Niemand word uitgesluit nie. God wou niemand uitgesluit het nie en hy wil dit glad nie doen nie, volgens Johannes 3 vers 16 sien ons dit. Jesus sê, ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Die Here is die een wat mense verander. Let op hoe Jesus na die Here God verwys as die Here van die oes. Dit is vir my en jou om die aanduiding dat die Here die ewigheidswerk, die saligheidswerk verrig het, te openbaar aan hulle wat dit nog nie gehoor het nie. Ons rol is slegs om die boodskappers in ons kultuur en omgewing te wees. Ons maak nie mense volgelinge van Jesus nie. Dit is die Here se werk. Ons kommunikeer net die boodskap. En hierdie boodskap wat ek ook vandag aan jou kommunikeer, mag jy dit ook hoor, dat jy ingesluit is in God se verlossingsplan. Hy sê dan ook, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe laat kom nie. En ek sal daardie persoon op die laaste dag opwek. Johannes 6 vers 44 sê, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe laat kom nie. Ons verander nie mense se lewens nie. Dit is net God wat hulle lewens verander. Ons rol is om die oes in te bring. As gelowiges moet ons ons rol as kommunikeerders van die boodskap opneem. My en jou taak. Dit was van die begin af God se opdrag aan sy disippels, wat hy uitgestuur het en sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. So daardie opdrag was dat ons sou uitgaan. Dat ons nie net saam sal verkeer, ek noem dit eintlik maar saamkloek, as ek daai woord kan gebruik. Dat ons nie net saam sal kloek in hierdie heilige klip nie. Maar dat ons sal verstaan, dat ons roeping is veel groter. Ons verander, ons vergader die wat God na hom toe lok. Ons werk is om verteenwoordigers te wees van Jesus Christus in ons gemeenskap. Paulus vra vir ons om te bid, in Efesiërs 6 vers 19, bid ook vir my, dat wanneer ek moet praat, woorde aan my gegee sal word om met vrymoedigheid die geheime plan van die goeie nuus bekend te maak. As ambassadeur van hierdie goeie nuus is ek in boeie. Bid dat ek, soos dit hoort, die goeie nuus met vrymoedigheid sal verkondig. Hoor my hart, vanmôre is dit ook my gebed vir jou. My gebed is dat jy ook die goeie nuus in hierdie wêreld sal openbaar. Dat jy ambassadeur van die goeie nuus sal wees en dat jy vrymoedigheid sal hê oral waar jy beweeg om dit ook onder mense te deel. Mag God ons ook help dat ons in hierdie dag verbind sal bly. Dat ons deernis sal hê vir mense wat verlore is. Dat ons sal help om hulle nood te verlig, hulle geestelike nood, deur ook hulle fisiese nood te verlig. Die vraag is, sal jy jou verbind om 'n medewerker te wees in die oes wat die Here reeds vir ons gereed gekry het, sodat ons dit kan insamel. Kom ons vra die Here ook dat dit vir ons moontlik sal wees. Hemelse Vader, ons kom en ons kom vra vandag dat U ons sal help dat wanneer ons moet praat, wanneer ons die goeie nuus, die nuus van Jesus Christus se soenverdienste aan die kruis met mense sal deel, dat ons dit met vrymoedigheid sal kan doen. Dat ons dit met krag en oortuiging en met passie sal kan doen. En dat mense by die aanhoor daarvan sal kan ervaar die hart van U wat Skepper God is, dat U nie wil hê dat enigeen verlore sal gaan nie, maar dat elkeen sal deel in die ewige lewe. Here, en dan weet ons ook dat die ewige lewe is nie eendag daar ver nie, eendag wanneer ons hierdie lewe verlaat nie, maar die ewige lewe begin in hierdie lewe, in ons verbintenis aan U en ons wandel met U. Dis ons gebed dat hierdie goeie nuus met vrymoedigheid in hierdie stad van ons verkondig sal kan word en dat mense by die aanhoor daarvan tot inkeer sal kom en U sal begin volg en U liefde sal beleef. Mag ons in staat wees om veilige hawens te wees, familiekring waar mense veilig voel, waar hulle nood, hulle geestelike nood aangespreek kon word. Ek dank U daarvoor. Ons bid ook dan nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die troostvolle gemeenskap en die vriendskap van die Heilige Gees met elkeen sal wees en bly. Nie net vandag nie, maar elke dag. Solank jy vertoef om terug te keer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
as you close.